Eta argi astekariari buruz mintzatzeko astero bezalaxe Jon Turner kazetari hemen txebiliko dugu. Eta ia zer dion, atxaldion Jon.
Atxaldion bai.
Horro zerbait erratigatik, atzoko unere alakoa izan ginoen txusie, baina gaurkoare ez da gibelian gelditzeko, batez ere gaua, pasadugun gauare izugarri, eta bueno, jendiare hainbat okietan erne, erreka, aterakote zen edo ez, eta zuenean ere pentsatzen dut talaxe ibili izanen zatela.
Bai, bai, gurean, bueno, errekak ez du gain hartu, baina hola, mendi parajetan da, luizi batzuk eta izan die, hor trenbidian moztu zuten hola kristolako arrizarrak, eta bueno, bai, latzak, oen jendia ida esaten, klaro, kulpa guztia euria botatzen diogu, luiziak eta lur mugimenduk eta, baina ostra, asko esan du eta parajeitako basok eta nola kudeatzen nahi geha, ze txikizio egiten nahi gehan obrak diela, baso mozketa, bueno, enbor mozketak eta bar, eta baina, bueno, ba, polemika, beti olakotan beti saltxa egoten da, eta ea atertzen dien bai eguraldi, osea, bai eurite, bai polemikak eta bai asarreak eta danak.
Bueno, eta beti den guguriari lotiko gara eta argi azkeneko alean, ba, azalera zer eta, bueno, ez dakit ba, alako telebistako saio zagun baten izenan inspiratu ezote zaten, titularra beristeko do lerro nagusia, txiki, kolapso haundi, lurraren ustiak eta jasangaitzak hornikaien krisia, ekarri du. Bueno, ba, beraz, hoi ere, nahiko izpide dugun gaia eta puri-purian dagoen ere bai.
Bai, ez da hori titular nagusia hori da, eta gero barruan beste goiburu bat, bueno, Urko Apalazak idatzi du reportajia, eta titulatu du, ba, hoxe, txipen hornidura krisia, gailur bat gutxiago, kolapsora bidean. Bueno, askotan entzun dugu ez, azken aldin, bueno, periodiko, telebista eta barretan, radion eta ba, hornigaien mundu mailako krisiak txip erdi eroalen eskasiarekin goia jodula. Batzu diote ba, pandemiaren behin-behineko ondorio bat dela, baina badira beste pertsona batzuk uste dutenak ba, energiaren krisi globalak azaleratutako arazoa dela hau ez. Urko dion bezala txipak dira egungo petrolioa eta bere gailurra gainditu dugula dirudi, ez? Eta berak dio gailur hori definitzen du pic chip bezala eta bueno, pues horrela azkenen gure fabrika eta etxetan ere nozitzen hasi gea, ez? Fenomeno hau bere txikitasunean, bere mikroan ba gailutxoen boteria, ez? Egia esan hainbeste albiste eta entzuten nahi diazken aldin, Urkok hoietako bi aipatu ditu pixkat gaia gurera ekartzeko, azaroaren 19an adibidez, Mercedes-Benz, automobilgintza multinazionalaren Gasteizko zuzendaritzak ohar labur bat plazaratu zuen, esanaz urrengo ostiraleko hiru produkzio txandak eten egingo zituztela, ez? Zergatik, ba, piezen hornidurarekin zegoen ziurgabetasuna zela eta handik astebete ingurura azaroaren 26an landabengo lantegian ba ezan zerra elektriko eta bihurkinen soinurik entzuten Urko dioen bezala errua oraingoan ba marka horretako bueno Volkswagen markako ibilgailuek eramaten duten halako klimatizagailu automatikoa kontrolatzeko chip erdi eroale batek dauka, ez? Bueno, txipau Tailandian egin eta zuzenean ekartzen da landabenera. Hor ikusten da pixka bat, txipen kontu honek automobilgintzan ondorio potenteak eukitzen nahi dela. Karo, gero Urko bien bezala, gai horri gehitu barzaizkio, pues hainbat enpresa ja lendik zekartzaten regulazio espedienteak, ERTE delakoak eta horrelakoak, ez? Azken finen, pues, automobilgintzako enpresa nagusiek pandemia garaian ezarritako ERTE hauek luzatu edo mantendu dituzte kasu askotan eta arrazoi moduan ba, txip erdieroalen estok usturak sortutako egoera aipatuz, ez? Horren atzian zer dagoen aipatzen du Urko Apaolazak, bueno, txipagak txip eskasia batetik, ertiak bestetik, guzti horren erdian duela bizpairu aste Margaret beste agerrizeneko, bueno, hau da, Europako Batzordeko Lehiakortasun Komisarioak iragarrizun Bruselak txip erdieroaleen produzioa laguntza publiko bidez sustatzeari atea irekiko diola. Azken finean, Europaren helburua da munduko mikrotxipen 120 Europan bertan ekoiztea, 2030 urterako, azken finean, gaur egungoaren bikoitza, ez? Eta horretarako zer, noski lantegi erraldoiak eraiki nahi ditu. Kontue da, Bruselaren plan horre baditula oztopo ekonomiko ugari, ez? Izane, azken generazioko txipak egiteko lantegi handi horietako bat eraikitzek 20.000 milioi euro kosta dezake, pentsa zenbateko inbertsioa. Beraz, urko izbion bezala txikira baino handira egindako ordagoa da, Europako batzordearena, eta berak dien bezala bukaeran, reportajaren ondarrean, konturatu gabe, onena dela kartak austea eta kontsumo, ekoizpen eta hornidura eredu arrazionalagoak sustatzea, energia krisiak ez ditzan herritarren ekonomia errealen kalte handiagoak sortu, autofabriketako behinbeineko erregulazio espedientetatik harago. Hori berak bukatzen du, ez horrekin, ez pixka bat Europako batzordaren handira egindako hor dago horrekin. Ikusiko dugu, behintzat, badirudi gure inguruan behintzat automobilgintzaren sektorea dagoela kakotxartean larrien, teknologiarena ere aipatzen da sarri, ez dakit hemen eraginik izango te duen hainbeste, bueno, horniduran seguru baiet, mugikorrak eta beste, baina la, lan postu edo lana iragokionez behintzat, gurean eta urkok izpide ditun adibide behintzat horiek dira automobilgintzakin lotura daukienak.
Ba hortan, mikrotxipen krisi arran daiteke, eta bueno, ez dakit ba krisiare kanaki herrian ere ote den, edo frantziarekin loturoi ere nola ote den, baina erreferenduma nonbait inposatu dira, kanakiei Parisek, hoize jartzen duzu ez, alako beste erreportai batean, eta COVID-19 giroan doluari bideratu denbora eta ohiturak zango pilatuz, nola paitori baliatu dutela hortarako, edo baliatu dela Frantziako hortarako.
Bai, ez, hemen aurrekoan nazten bazian mikrotxipan, hornidura eskasia eta pandemia, hemen nazten dia Frantziaren, botere goze hori pandemiarekin, ez, kurioso da reportajia, Genova Beroko Irigoinek idatzi du, berak sarrenan aipatzen du, nola abenduaren 12an, Kanaki herrian daukaten independentziari buruzko hirugarren eta azken erreferenduma, ez da, asuntua da, pues alde guztia, hori da pixka bat, Frantziaren menpeitzaten jarraituko dugu, ez bai, galdera hori zegoen erdigunean, bai aldekoaren eta bai ezezkoaren kontrakoak guztiak zeuden pixka bat erreferenduma egitaren alde, baina, claro, pandemia lertu zanetik, COVID-19 geroztikan, egoera sozioekonomiko eta kulturalak direla eta jende batek eskatu du atzeratzea, ez batez ere COVID-19ak kolpatu ditu kolektibo autoktonoak, herritar autoktonoak usteet hildakoak edo direla, pues irutik bi autoktonoak, ez kanaki autoktonoak, eta justu jendarte honek eskatzen du doluari zor zaion lekua usteko, ez? Kanaken kulturan doluak leku oso garrantzitsua dauka eta ura errespetatzeko eskatzen ari zeie Frantziari, ez da? Eta pixka bat, horren barruan, mesedez, referenduma atzeratzeko hildirenak eta behar bezala agurtzeko edo eta beraien errituak eta bar errespetatzeko eskatzen ari dira, ez? Eta, azkenian auziak demostratzen du Genovak dion bezala kolonizazioarekin pairaturiko izurrite hilkorren trauma oraindik bizirik dutela, kanaki autoktonoak, eskatu dute referenduma atzeratzeko, baino Frantziak ez dio onartu, ez. Hau da, kanaki herria da, ozano, Pazifikoan dagoen lurraldia, Irland multzo bat, frantsesek Kaledonia berria deitutako hartaz, eta, bere garaian, kolonizazioak hainbat gaixotasun eta barriatu zituen uartean, oraindik horien mamua badabil uartean, uarte multzo hontan, gainera COVID-ak esan bezala, pues herritar autoktonoak gehiago kolpatu ditu, orduan beldurrak eta ere badaude, aparte aipatutakoa doluari zortzaion lekua eman beharra azpimarratzeute autoktonoak, eta pues hori asuntua, beraiek eskatu eta eskatu mesedez atzeratzeko, eta Frantziak jaramonik ez, azkenean Genofak dien bezala, bueno, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak hortxe berean mantentzen da, abenduaren 12an bozka eguna izangoa, azkenean, bueno, 16.700 kilometrotara daukan bulegotik, ba, lekukoen kezka eta eskerei jaramon egin gabe, ba, berea inposatzen ari da Frantzia, ez? Eta Genofak dien bezala, ba, hori ere bada kolono joera. Azkenean, bueno, urteak pasadira kolonizatu zutenetik, baina oraindik hortxe, ez, itzalpian. Eta, bueno, ba, beste gabe ez, hori esaten eginana, abenduan 13an erreferenduma, Frantzian geratu ala ez, aurreko 2018an izan zen aurreko referenduma, eta bueno, independentziaren alde bozkatu zuten orduko hartan, eta oso emaitza paretsua, ez? 43% inguru izan zian baietzaren aldekoak, eta 46% ezezkoaren aldekoak, ez? Bueno, karo, hain zer gertatzen nahi dan, ba, joe, autoktonuak eta batez ere independentistak eskatzen nahi dira hori erreferendum atzeratzeko, orain esaten nahi dira mesedez ba beraien jarraitzaileei ez bozkatzera joateko, ba Frantziak ez dituelako beraien nahiak errespetatzen, orduan claro, independentistak ba gehienak etxean gelditzen badira, pues hauteskundetan irabaziko du zalantzai gabe independentziari ezezkoak. Pentsatzen dut Frantziak emaitza horiei sekulako bonbua emango dietela, aintzat hartu gabe, pues, a ber zenbatekoak dien parte hartze datuak eta, baina, bueno, esan dakoa independentistak etxian gelditzen badia, ba, auskalo, ze balio daukien bozketa hauek, ez, ikusiko da, abenduan urrengo fetxa klabia hori da, abenduan 12.
Hori da, ba, beraz, hor utziko dugu momentuan, bai inguru eta bazterroiek urrun izanagatik, baina pentsa, ez, Europatik eta kasuntan Frantziatik zen pekotasun eta daukaten hango herritarrek, eta gurerat bildikoara, eta gainera gurera diogularik hemen gure eskualetik ezkara aterako, bi elkarrizketak ere hemen gure ingurunekin eta lotuak direlako, zeta batetik Martxel Rodriguez Etxabide Lesakarrekin egun zate, ba, dantzari edugu, dantzari hola garaikide, eta hoxe, gainera bere untatik, ez? Bere apostua bere untatik lan egitea, hori baite, bere apostu eran dezagun.
Bai, ez, bueno, esan, bai, zuk esan bezala Martxel Rodriguez Etxabide, Lesakan jaioa da, 1980an, dantzari eta koreografua da, eta, bueno, bera da, Lesakan finkatuta dagoen Lez Siluet taldeko sortzaile eta zuzendarietako bat, ez? Jon Lopezekin batera. Bueno, Martxel txikitatik euskal dantzetan eta dantza modernoetan aitu ondoren, ba baleta eta dantza garaikidean murgildu zen gaztetan, bere ibilbidea, bueno, hainbat herrialdetan eta jarraitu zuen, eta aurten Nafarroako gobernuaren talentu artistikoa sustatzeko saria jaso du, eta apirilean Los Perros Zakurrak proiektu berria estreinatuko dute DNA dantza programaren barruan, ez? Eta injustu, ba, bueno, rei esintxetak egin dio elkarrezketa, eta lehen partian apur bat Los Perros Zakurrak proiektu berri hortaz mintzatzen da, eta gero, bo, pues bai, dantza garaikideaz eta hitz egiten du, Lesakaz eta alako ez. Bueno, zuk esan bezala ikusten da sorterriarekiko lotura handia sentitzen duela, eta galetzen dio Reyes Ilintxetak elkarrezketaren pasarte batean, ez, nola kokatu duten Lesakan konpainia, eta galetzen dio ez da ezinbestekoa beraz hiri batean bizitzea dantzatik bizitzeko, eta Martxelek erantzun bat ere ez, nik uste dut kontrakoa gertatzen dela, dantza garaikidea mundua gitz zabala da eta hirietan superprodukzio handia dago. Bartzelonan bizi izan gara bi urtez, han entseguak egiteko gela bat ordaintzen genuen orduka. Herriko eragile kultural gisa Lesakan badugu aukera antzoki osoa erabiltzeko, eta etxetik minutu batera dugu gainera. Dantzariak kanpotik etortzen direnean sorkuntza lan batean parte hartzeko, harrituta gelditzen dira, guretzat Lesakan finkatzea ez da izan aukera hobeago bat, baizik eta aukera bakarra. Lesakatik eta periferiatik sortzea gure aukera bakarra da aurrera atera nahi badugu. hori berak dioena, gero, bueno, komentatzen du nola dantza egiteko geroz eta ohitura gutxiago duen jendeak, ez, ba, aipatzen du nola, bueno, igual umetan ogaztetan bai egiten dugula dantza, baina gero lotxako auskalo zer bultzatuta utzi egiten diogun dantzatzari, bueno, berak aipatzen ditu, hemen ohitura galtzen dugula, ba, gure hezkuntza sistemagatik, heteropatriarkatuagatik, homofobiagatik, edo bizimoldeengatik edo tradizio zurrunengatik, ez? Ba, seguramente bai danetik egongo da pixka bat, dantzaiteko ohitura geroz eta gutxiago tamalez, eta bueno, horri ere heltzen dio, ez? Elkarrizketa interesantia, pues hiru zatitan edo banau leikena aurrenikan zakurrak proiektu berri hori, gero pixka bat lesaka, dantza garaikidea, eta gero ostian, ba, dantzaiteko ohitura horri buruzkoak.
Bueno, Martxel Rodríguez Lezakarra, ba, hoxe, artistarra nintuko, eta kirolari dugu, saioa jaurena Elizondarra, baztandarra, eta ba, gainera, hemen ez da oiko kirola biarra errukbia, emakumeen artean bat obertzere izan dugu, gure eskualduntatik talde bat eta obertzeat eta atratakoak, baina haunitzez eta hoietako bat dugu, eta gainera goi mailako ligan eta aitutakoa, bueno, ez dakit oraindik gaiten, saioa jaurena, baino, ja bere bilbidean ikuste ja ustekotan, ez, ja maitzekotan dugule.
Hoi da, bueno, berak, bai, ustete aurten, esango zilola, agurre rugbi, bueno, rugbiari, Baionako neskak taldean aida, oaitu da, temporada honetan, ze justu, bueno, berak denbora bukatzen hartu nezun erretiroa, baina lehenago, ba, bera, tamalez, lehenago hartu beharko du erabaki hori, ez, asuntua da, bueno, Baionako neskak taldea kompetiziotik erretiratu dula, taldeko zuzendaritzak, hor azaroan erdi aldean partido bat jokatzaiuko egin zioten, taldeko neskeek, ba, euren baldintza duinak aldarrikatzeko eta euren, bueno, pues gabeziak eta agerian jartzeko. Gero esan bezala horreontzian, bueno, aber negoziazioen bidez soluzionatuko tezan egoera, baino ke ba, kontrakoa pasa da. Zuzendaritzak nesken taldea kompetiziotik atera du, bueno, Frantziako maila nagusia naizian, beraz ostra sekulako galera. Eta, pues, horren albo kalteetako bat, saioa jaurena rugbi jokalariak nahi baino lehenago hartu beharko dula erretirua, ez? Eñaut Agirre Bengoak egin dio elkarrezketa, eta, bueno, Baiona talde barruko ba, kontuz eta apenas galdetu diogu, gaina elkarrezketa egin zionean oraindik gauzak ez zeuden argi, orduan, zentratu zen pixka bat, bueno, bere errugbi bilbidean, zer aportatu dion errugbiak eta horrelako kontu, ez? Eta titularrera ekarri dugun esaldiak ere, pues pixkat errugbi jokoari egiten dio erreferentzia, komentatzen dio Eñautek elkarrezketan momentu batean nola, bueno, errugbi jokalariek elkarren aurka talka egiten duten behin eta berriz, eta halare, ba, kiroltasun handiz lehiatzen dutela errugbilariek, ez? Hirugarren denbora delakoa ere hor dago, ba, partiden ostian aurkariekin solas egiteko edo trago bat hartzeko eta horri, pues, hortik tiraka saioak alaxe erantzun dio, ez? Zelai barruan bortxaz jokatu beharreko egoera asko dago eta horrek batu egiten zaitu bai taldekideekin, bai aurkariekin ere. Kanpotik oso kirol bortitza dirudi, baina gogortasunak elkartu egiten gaitu. Azkenean, kontaktua kirol honen oinarrizko osagaietako bat da. Eta badakigu, talka egiterakoan nola jokatu behar dugun. Hori errugbia zioena, gero agurraz ere hitz egiten dugu, baina, klaro, guk elkarrezketa egin genionean, oraindik agurra, bintzat, ikusten zuen, jo, aste, hilabete batzuk luzatuko zela urratxo hori emateko momentua, baina orain gertatuko da, ziurrenikan, pena, horrei hortik iraka, bueno, galdetzen dio Eñautek, ez, zer den zehazki errugbiak urte hauetan guztietan eman diona eta saioak erantzun dio, ba, bueno, errugbiak ikaragarri lagundu duela bere burua ezagutzen eta bizipen aldetik ere asko eman diola, ez, berak dio, alaxe dio, zoriontsu egin hau garaipenekin edo garaikurrekin baino gehiago taldekideekin bizitako momentu bereziekin gelditzen naiz. Hori berak dioena, esandakoa, egoera triste baten erdian harrapatu duen saioa, kasualidadez elkarrezketain eta denbora gutxira pues zuzendaritzan erabaki horren berri izan gendun, da bueno, auskalo, hemendik behintzat pues animoak berari, ez, eta gainerako taldekidei, eta bueno, behintzatea agur osteko zea hoiek, urte hoiek ondo ematen ditun.
Hoixe baietz, merezi du bai, beti alderdi obrenakin eta gelditzea, eta gure saiatik ora, berda urte ondarrien, edo hemendik aldi baterat arekin egoten, eta bere ibilbideaz ere solastatzen, baina bueno, hortxe dago, ba, hemengo entzulek ere, jakin dezaten, argia, aldizkarian, saioa, jaurena, errugbilari baztandarekin egindako elkarrizketa hortxe, izan dutela irakurgai, Jon, horrekin utziko du gaurkoz?
Horos, ondo.
Ba, zuri beti bezala, basker mile, gurekin egotiagatik, eta aldu den asterartio.
Bai, aio.
Aio, bai.